Әуе толқында азаттық радиосы, студияда мен Саидова Омғожа. Енді алда назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Алматы облысында тұрғын үйге бомба түскен, ешкім зардап шекпеді. Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ запастағы қазақ ғарышкері Айдын Айымбетов азаттыққа берген арнайы сұхбатын назарыңызға ұсынатын боламыз. Және де Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырамыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен сейсенбіде күндізгі сағат 11-лер шамасында әскери авиабомба Алматы облысының Жетіген ауылындағы екі қабатты үйдің төбесінен түсіп, шатырын және екінші қабатты тесіп өтіп, бірінші қабаттың қабырғасынан сыртқа шығып, бақшаның ішіне құлаған. Ол жарылмады және адамдардың денсаулығына зардап келтірілген жоқ. Сарапшылардың айтуынша мұндай оқиғалар өте жиі кездесіп тұрады. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Оқиға 12 қазан күні Алматы облысы Іле ауданы Жетіген елді мекенде орын алды. ТМД елдері әскерилерінің қатысуымен әскери жаттығу шаралары кезінде Су 24 ұшағынан бір снаряд ауыл ішіндегі бір үйдің үстіне түскен. Бұл оқиғадан ешкім зардап шеккен жоқ. Жарылғыш зат құлаған үй иесі Мұхаммед Сукаев сол уақытта үйде анасы мен жеңгесі болғанын айтады.
Мен әкеммен бірге далада болғанмын. Кенеттен жарылысты естідім. Үйге жүгіріп кірдім. Анам бәрі жақсы деді. Екінші қабатқа көтерілсем, ол жерде бірінші қабаттағыдай шаң. Алғашында түтін деп ойладым. Бір нәрсе жанып жатқандай болып көрінді. Үйдің қабырғасын тесіп өтіп кетіпті. Қарасам, бақшада бір нәрсе жатыр.
Мұхаммед Зукаевтың айтуынша, енді үйді тек бұзып қайта салу керек. Кеше түнде осы үйде тұрған 8 жан туыстарының үйінде қонып шыққан. Олар әскери прокуратураға шығынның көлемін толтыруды талап етіп арыз жазды. Келесі кезекте президент пен премьер-министрге де хат жазамыз деп отыр. Оқиға орнына бас әскери прокуратура мен әскери тергеу, әскери полиция органдарының өкілдерінен құралған жедел топ шықты. Әскери прокуратура баспасөз қызметінің хабарлауынша, ертеңгі сағат 11-де 65229 әскери бөлімшесінің аэродромынан ұшу кезінде 120 миллиметрлі фугасты авиабомбасы өздігінен құлаған.
Алдында болған оқиғалардың бәрі де тексерілді ғой. Сол себептен біз қозғалдық. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 390 бабының бірінші бөлігі. Оқ, дәрі, жарылғыш заттарды ұстау ережелерін бұзу деген. Бәрі болған фактілер қазір тексеріледі. Осы тергеу кезінде тексеріліп, ол бойынша кінәлі адам табылса, сол мынау шенеуніктердің арасында әскери. Оның бәріне жауапқа тартылады.
Дейді бас әскери прокуратура баспасөз хатшысы Болат Тазабеков. Іс Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің алматылық әскери тергеу басқармасына тапсырылды. Зардап шеккен үй иесі Мұхаммед Зукаев жарылғыш зат таза әскери снаряд болғанына күмәнданбайды. Алайда Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы Жанат Сенбаев ол оқыту жаттығу снаряды болған дейді.
Оқиға орнынан 7 тұрғын үйдің 60 адамына эвакуация жасалынды. 12 сағат 30 минутта жарылғыш зат түскен орынды Қапшағай қаласының 58-012 әскери бөлімінің сапер бригадасы қарап шығып, жарылғышты 65-229 әскери бөліміне сақтауға және тергеу жүргізуге жіберілді. Жарылғыш маркасы P-50-75 оқу жаттығу снаряды. Қазіргі таңда материалдық шығын анықталуда.
Запастағы подполковник Михаил Браченко мұндай оқиғалар әскери адамдардың дайындығы дұрыс болмағандықтан орын алады деп есептейді. Оның айтуынша, оқу жаттығулары кезінде жарылғыш заттардың өздігінен құлауы әр қашан жиі кездесетін.
Қазіргі барлық авиациялық базалардағы инженерлі техникалық құрамның төмен деңгейдегі дайындығын ескерсе, осындай оқиғалардың орын алуы заңды. Егер осыны түземесе, олар қайталана береді. 2007 жылы Николаевкада МиГ-29 ұшағымен болған қайғылы оқиғада бар. Бомбаның құлауы Совет одағы кезінде де жиі кездесетін. Себебі бір нәрсені дұрыс білмейтін адам әрқашан табылады.
Алайда бас әскери прокуратураның ресми мәліметтері бойынша мұндай оқиғалар бұрын тіркелмеген. Ал Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің ақпараты бойынша Іле ауданында Талдықорған қаласында оқу жаттығу жарылғыш заттары табылған жағдайлар болған екен. Әлі күнге дейін ешкім зардап шекпеген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Қымбат тыңдарман, қазан айында Орталық Азия елдерінде әскерге шақыру науқаны басталған, бұл аймақ елдерінде жастардың бір бөлігі әскерде қызмет етуден ат тондарын ала қашады. Қырғызстан бұл мәселені шешудің өзіндік жолын тапқан. Өзбекстанда әскери қызметін толық өтегендер үшін біршама артықшылықтар енгізілген. Тәжікстанда болса әскерге баратындарды аулайды десе болғандай. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Совет үкіметі кезіндегідей қазір де қайсыбір жастар түрлі себептерді желеулетіп әскерге барғысы келмейді. Бірақ бұндай еркелікті олардың көпшілігінің жағдайы да қалтасында көтермейді. Бұл аймақта әскери казармадағы тұрмыс жағдайының мейлінше жамандығы, тамақтың нашарлығы, әскердегі әлімжеттіктің кең етек жайып кеткені жайында хабарлар жиі естіліп жатады. Әскерге шақырудың советтік жүйесі әскери қызметтен бұлтарудың да қаншама жолын салып берді. Әскер жасындағы көптеген жас жігіттер студенттердің артықшылығын пайдаланып әскерден қалу үшін жоғарғы оқу орнына түсуге ұмтылады. Енді біреулері әскерге шақыру науқаны өткенше шетелге шығып күте тұрады. Жалған медициналық анықтама тауып алатындар да бар. Әскер жасындағы жігіттің әскери қызметке денсаулығы жарамсыз деген құжат алу үшін дәрігерлерді сатып алу Орталық Азия аймағында қалыпты жағдайға айналған. Өз кезегінде шақыру пункттеріндегі белең алып кеткен жемқорлық әскерге бару тек жарлы жақыбайлардың ғана маңдайларына жазылған деген пікірді одан әрі нықтай түседі. Өйткені мүмкіндігі барлар пара беріп әскери қызметтен сытылып шығудың жолын табады. Қырғызстанда әскерге шақырудың жаңа тәртібі енгізілген. Әскери қызмет мерзімі 2 жылдан 1 жылға азайтылған. Бұдан бөлек әскерге шақырылушы $270 барабар ақшаны төлеп, 1 жылдың орнына 1 айлық жас сарбаздың жаттығуынан өтеді. Бұл өзгерісті жасауға президент Құрманбек Бәкеев уәде еткен болатын, жазда ол мемлекет басшылығына қайта сайланғанда осы уәдесін орындады. Құрманбек Бәкеев шілде айындағы халыққа жолдауында кәсіби армияны құрудың қажеттілігін атап өте келіп, біз жалпыға бірдей әскери міндеттілік жүйесімен қоштасуымыз керек деген. Бірақ президент осы жерде әскер қатарын келісім шарт принципімен толықтыруға шақырды. Оның қарсыластары керісінше қарама-қарсы көзқарас ұстанып отыр. Олар біліміне, әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, жалпыға бірдей әскери қызмет міндеті жүйесіне қайтып келуге шақырады. Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақов Азаттық радиосына берген сұхбатында жаңа ережелер тек байларға арналған деді. Бұрынғы министр Исмаил Исхақтың айтуынша,
если ты обучаешься в высших учебных заведениях, ты не идешь в армию. Если ты оплатил определенную сумму 12 тысяч томов, ты можешь идти на месячные проекты сборы.
Егер сен жоғарғы оқу орнында білім алып жатсаң, сен армияға бармайсың. Егер сен 12 мың сом төлесең, бір айлық әскери жаттығудан ғана өтесің. Әрине, байлардың балалары дәл осы мүмкіндікті иеленеді. Олардың оқуға түсуге де, болмаса, $270 төлеуге де мүмкіндіктері бар. Сөйтіп, әлбетте, әскерге тек ақшасы жоқтар ғана барады, дегенді айтады экс-министр. Генерал Исақов Орталық Азиядағы бұндай пікірді ұстанатын жалғыз адам емес. Тәжік полковнигі Махти Собиров Орталық Азияда қарулы күштер шаруалар мен жұмысшылардың балаларының әскеріне айналуда деді. Бақылаушылардың пікірінше Орталық Азияда қадыры түсіп бара жатқан әскери адамның беделін Өзбекстанда сақтап қалу әрекеттенуде. Өзбек билігінің әскери қызметті 2 жылдан 1 жылға азайтқанына біршама жыл болып қалды. Мерзімді қызметтен босату үшін ақша төлеу тәртібін енгізгеніне де біраз уақыт болды. Әскери мерзімін толық өтегендерге жоғарғы оқу орнына түскенде күш құрылымдары немесе әділет сот жүйесі мекемелерінде жұмысқа тұрғанда жеңілдіктер беріледі. Үкімет жаңа әскери қалашықтар мен оқу орталықтарын салуға қосымша қаржы бөлді. Сарбаздың әскери киімі мен тамағына да қаржы бөлінді. Осылардың барлығы жастарды әскери іске тарту үшін жасалуда. Тіпті әскерге шақырушылар армияға бару үшін пара беретін жағдайларда кездеседі. Өйткені әскерден соң оқуға түсуге немесе жақсы жұмыс табуға да жол ашылады. Бұл тұрғыда Тәжікстанның әскери басшылары да армияның жағдайын жақсартып, бұрынғы әскери қызметшілер үшін артықшылықтар мен жеңілдіктер енгізуде өзбектердің ізімен жүргісі келетіндіктерін айтады. Алайда Тәжікстанның әскери комиссариаттары әзірге әскерге барудан қашып жүргендерге тосқауыл болғысы келеді. Бұл тосқауылдың тәсілі өзгере қойған жоқ. Жас жігіттерді көшелерден, вокзалдар мен әуежайлардан ұстап алуға тура келеді. Халық арасында бұны аулау деп атайды. Қолға түскендерді әскери казармаға жібереді.
Қымбат тыңдарман, әріптесім Үкілай Бестай Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көрді. Ал бұл уақытта Қарағанды облысындағы әскери бөлімде бір сарбаз өзін өзі асып өлтірді. Көктемде әскери қызметке шақырылған 22 жастағы әлгі сарбаз қазанның 11 күні өзіне қол жұмсаған. Қазір бұл оқиғаның мән-жайы тексеріліп жатыр деп хабарланып отыр. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбат
Кымбат тыңдарман, энди бүгүнкү жаңылыктардын тагырыптарына ден коюңуз. Сонун Түркмөнстан президенти энергетика саласынын башчыларын түгел ауыстырды. Кремль менен Ак Үй кайшылыктарга карамастан әріптестігін жалғастырмақ. Бейжіңде Ресей мен Қытай премьер-министрлері кездеспек. Ресей Қытайға жыл сайын 70 миллиард текше метр газ саттады. Ұйғырлардың қуғында жүрген көсемі Қытай сотына қарсы. Қытайда миллиардерлердің саны 130-ға жетті. Иран оппозициялық саясаткерлерді қудалауда. Ресейдің қауіпсіздік қызметі Грузияны айыптап отыр. Бағдарламамыздың жалғасында запастағы қазақ ғарышкері Айдын Айымбетовтің азаттыққа берген арнайы сұхбатын назарыңызға ұсынамыз. Сонымен қатар табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы монополистерге тарифтерді өз еркімен көтеріп түсіруге рұқсат беруді ұсынды. Бұл қарапайым халыққа қалай әсер етпек деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Осыған дейін хабарларымызда қазақ ғарышкері Айдын Айымбетовтің орнына канадалық циркач Ги Лали Бертенің ғарышқа ұшып барып келгені туралы айтқан болатынбыз. Қазақстан үкіметі экономикалық дағдарыстан Ресеймен арадағы келісімді бұзып, таяу жылдары қазақстандық космонавтар ғарышқа ұша алмайды деп мәлімдеген еді. Осы мәселелер жөнінде запастағы қазақ ғарышкері азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Сол сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Енді микрофон алдында Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу.
Қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаевтың ізін басып келе жатқан азапастағы қазақстандық космонавтар Айдын Айымбетов пен Мұхтар Аймаханов Ресей мен Қазақстан арасындағы ғарышқа ұшу келісімі бұзылған соң жұлдызды қалашықты тастауға мәжбүр болды. Айдын Айымбетов Астанаға оралып, таяуда ғана Қазақстан ғарыш агенттігі төрағасының кеңесшісі қызметіне тағайындалды. Бірақ Айдынның шенеунік болғаннан гөрі ғарышқа ұшу арманы басым. Ол бұл үмітін үзбейді де. Азаттық радиосына осылай сұхбат берген жас космонавт Қазақстан үкіметінің шешіміне бастапқыда ренжігенін жасырған жоқ. Дегенмен бұл бір адамның ғана шешімі емес, әлемдік дағдарыс жағдайын түсіністікпен қарау керек дейді.
Казкосмос отказывается от пилотируемого проекта, это, конечно же, было обидно. Но в то же время мы понимаем, что это не воля какого-то одного человека, а стечение обстоятельств мировой экономики.
Бірақ Айдын Айымбетов әлемдік дағдарысқа қарамастан державалы мемлекеттердің ғарышқа қарай ұмтылып жатқанын айтады. Себебі әлемдік экономиканың локомотиві ғарышта жатыр дейді ол.
Космическая деятельность – это может считать локомотивом всей мировой экономики. К примеру, все мировые державы – Россия, Америка, Китай, Индия – они все идут в космос. И хотя сейчас у нас финансовый кризис во всем мире, но все же они продвигают свои сферы влияния в космос.
Мәселен, Ресей ғарыш саласына қомақты қаржы бөлудің арқасында таяуда Ресейдің космонавтары ғарыштан жерге үлкен жаңалық алып келген. Сол жаңалықтың арқасында Ресей ғалымдары ауыр ісік індетін емдейтін дәрі жасап шығарып жатыр екен. Осы мәселелерді алға тартқан Айдын Айымбетов, өзге елдер біздегіде ғарыш саласына ақшаны азайтып жатқан жоқ, керісінше көбейтуде дейді.
Выделяет большие деньги. Не то, что она уменьшает бюджет, а увеличивает.
Жұлдызды қалашықтан кеткеннен кейін Айдын патриоттық сезіммен елге оралдым дейді. Себебі екінің бірі қол жете бермейтін. Космонавт сынаушы мамандығын алғаннан кейін ғарыш саласынан алған зор біліммен елге оралмау мүмкін емес дейді Айдын.
Я, получив диплом космонавта-испытателя, получив уникальные знания по космической деятельности, просто не мог вернуться в Казахстан.
Ресейде жүрген кезде Айдын шет мемлекеттерден шақырту алыпты. Қомақты қаржы ұсынып, адам баласына қажетті барлық материалдық жағдаймен қамтамасыз етеміз деген ұсыныстар да түсіпті. Бірақ туған елі үшін отаныма қызмет етем деген патриоттық сезімі барлық материалдық құндылықтардан биік тұрыпты.
Предлагали большие оклады, большие суммы, предлагали и зарубежные компании, работа в дальнем зарубежье с полным обеспечением этой квартиры и большая зарплата.
Айдын адам баласының өмірінде пәтер ақша деген маңызды рөл атқармайтынын айтады. Егер бәрі осылай ойлайтын болса, онда елімізді, мемлекетімізді кім көтереді дейді.
Жизнь человека же не самое главное квартира и деньги. Если бы все так думали, то кто бы возвращался в нашу страну и кто бы подымал наше государство.
Хас қазақ батырына сай отан сүйікшілік мінезімен сұхбат берген Айдын Айымбетов туған елге осындай патриоттық сезіммен оралғанда елің сені өкпелетіп жүрген жоқ па деген сұраққа Айдын үнсіз қалды.
Да нет, нормально все.
Арнайы азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергенов монополистерге тарифтерді өз еркімен көтеріп түсіруге рұқсат беруді ұсынып отыр. Бұл туралы ол табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасын талқылап жатқан жұмыс тобының бірінші отырысында хабарлады. Оның сөзінше бұл норма бәсекелестікті арттыруға септігін тигізеді. Ал кейбір депутаттар жобадағы механизмдер монополистерге ғана тиімді, ал қарапайым халық зардап шегеді деп отыр. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергеновтың сөзінше заңға өзгерістер енгізілген соң ірі монополистер ұсақ компаниялармен бәсекеге түсуге мәжбүр болады. Алдабергеновтың түсіндіруінше қатып қалған тарифтердің кесірінен инвесторлар энергетика сияқты салаларға инвестиция салуға құлық танытпай отыр. Соның кесірінен саладағы жабдықтар тозған. Ал егер де заңға өзгерістер енгізілсе, онда инвестор салаға қуана ақша салады дейді ол. Ал әзірге монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Алдабергеновтың пікірінше заңда норма жоқтығынан монополистер тарифтерді төмендеткісі келген күннің өзінде бағаны тез түсіре алмайды.
Біз оларға айтамыз, сіздер неге бағаны түсірмейсіңдер? Олар айтады, егер біз қазір бағаны төмендетсек, келесіден оны көтеру үшін біз қайтадан органға, агенттікке қайтадан материалдарын бәрін дайындап 30 күн қараймыз.
Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Рамазан Сәрпековтің пайымдауынша, монополистерге тарифтерді өз еркімен көтеріп түсіруге рұқсат беру дұрыс емес. Себебі ірі компаниялар заңның бұл тетігін өздеріне пайдаланып кетеді дейді ол.
Үлкен-үлкен жаңағы субъектілер бар, олар кішігірім осымен айналысындарды осым неден шығарып тастау үшін бағасын төмендетеді дегі аналар одан шығып қалады. Екінші малдары жоғары көтеріп жүру деген ол айтуы мүмкін, әртүрлі жаңағы сылтау табуы мүмкін. Біздің жаңағы шығынымыз, тасымалға кеткен шығынымыз көп, қаржылық дағдарыс болып жатыр деген мәселе мүмкін, шығынымызға байланысты біз бағамызды көтеруіміз мүмкін деп айтуы мүмкін.
Монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Алдабергеновтың ойынша заңға өзгерістер енгізілген соң монополистер бағаны көп көтер алмайды. Себебі агенттік бағаның ең жоғарғы шегін белгілеп қойған дейді ол.
Ең жоғары баға болады. Қазір уақытта агенттік оны бекітеді. Сол жоғары бағадан ол бағасын көтермейді. Бірақ төмендеуге болады.
Ал мәжіліс депутаты Берік Бекжановтың пайымдауынша агенттік ұсынып отырған заң жобасында тариф монополистің берген ақпаратына сәйкес өзгертіледі деп жазылған. Алайда бұл ақпарат жалған болса, ол үшін жауапкершілік ойластырылмаған дейді депутат Бекжанов.
Тарифтің бағасын шығаруда негізгі жаңағы табиғи монополия субъектілерінің хабарламасына сәйкес анықталады деген. Әрине жаңағы табиғи монополия субъектілерінің егесі, әрине ол өздерінің жағдайына байланысты ақпарат беруі мүмкін. Ал енді сол ақпараттың дұрыстығын, бұрыстығын тексеретін кім болу керек? Ал енді сол ақпараттың дұрысына жауапкершілік нормасын қарастыру керек емес пе?
Алдабергенов бұл олқылықтың бар екендігін мойындап, шара қолдануға дайын екендігін жеткізді.
Дұрыс информацияны бермесе, әрінде онда ол штраф болу ба, либо экономический санкция болу ма, сондай нормаларды қазір керек болып отыр. Енді біз оған көніп отырмыз.
Бірақ монополияларды реттеу агенттігі төрағасының сөзінше, егер де барлығын агенттік реттейтін болса, онда бәсекелестік болмайды. Және Алдабергеновтың мәліметінше, заңға енгізілгелі жатқан өзгерістер дамыған елдерден алынған. Ал кейбір депутаттар дамыған елдердің еңбекақысы мен жергілікті еңбекақыны салыстыруға болмайды дейді. Астана тұрғыны Әсел Ибрагимованың пікірінше де заң тек бір жаққа тиімді болуы мүмкін.
Тарифтерді босатумен келіспеймін. Мен ойлаймын, олигархтар өздеріне лобби жасап алған. Өйткені мысалға алатын болсақ, өзімнің тұрып жатқан үйімнің өзінде мынау подъездегі светтеріміз үшін кіреберістегі ақша төлейміз. Оның айналып жатқан несін, счетчигін біз көрмейміз. Өйткені ол заңға енгізіліп, заң арқылы алып жатыр.
Монополистердің өздері әзірге заңға қатысты көзқарастарын білдірмеді. Бірақ бұл заң Қазақстан президенті Назарбаевтың жедел түрде қаралу керек деген заңдар тізіміне енген. Ал Қазақстанның индустрия және сауда министрлігінің ресми мәліметінше, мемлекеттік реестрде мыңға жуық монополист бар, және олар жыл сайын өсіп келеді. Республикалық деңгейдегі монополистер көлік және байланыс саласында, отын-энергетикалық салада және мемлекеттік кәсіпорындар саласында көптеп хабарланды. 2000 жылы монополистер агенттікке жылына 4 рет бағаны көтеруге рұқсат сұрап келетін. Кейін жылына 2 рет тариф өзгертуге рұқсат берілген. Ал соңғы өзгерістерден кейін бұл мерзім тағы қысқаруы ықтимал. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Енді назарыңызға дәстүріміз бойынша әдеттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 42-ші қара сөздің бірінші бөлімімен танысасыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Екінші сөз. Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғынның бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, е саудаға салынса, қолы тиер мед. Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын сұрап мініп, тамақ аңдып, болмаса сөз аңдып, қулық, сұмдық пенен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезегендікке салына ма? Малдылар малын өңкөй малшыларға, бала шағаға тапсырып, қолдағы құдай берген азды көпті дәулеті қызықсыз көрініп, оның ұры бөріге жем болып, қарға жарға ұшырауына шыдайды. Пыш кеңестен қалып, бір ауылда барып қулық сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржаңдасуды қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет сол болған соң, шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық, ол өнерліксіге қосылмайды. Я өзі пәле шығаруға пысық, я сондайлардың сөзін естігенім деп, елге жайып жүріп, айтып, арбаңдауға пысық, өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы күнгі қазақтың іске жараймын дегені өзінің азды көпісін біреуге қоса салып, көрі жүр, көздей жүр деп, басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, елге сөге салынады.
Тыңдарман Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырып өтті. Қадірменді радио тыңдарман, қазан айының соңында азаттық жиіліктері өзгеріледі, яғни Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9445 және 15420 жиіліктерінен беріледі. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саидова Бомғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше, күн жақсы болсын.